Danas o 15. na Radiju Ognjišće. V tri podneva boste slišali.
O spremembah volilne zakonodaje danes pregovori še politika, za zdaj enotnosti ni. Država letos z rekordnimi proračunskimi izdatki presegli bodo 10 milijard evrov. Investicijski program za drugi tir ne predvideva madžarskega sofinanciranja. Korošci nestrpno pričakujejo končno odločitev o časovnici gradnje ceste. V Panami praznično vzdušje ob začetku svetovnega dneva mladih. Mejeva še uživa zaupanje britanskih poslancev, a časa za urejen Brexit je vse manj. Vreme je oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo.
V slušanju z vami sem Matjaž Mrljak. Predlog rebalansa državnega proračuna za letos predvideva rekordnih 10,16 milijarde evrov izdatkov. Precej več sredstev kot lani bosta imeli tokrat na voljo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za izobraževanje. Vlada je povečanje izdatkov vezala na napoved visoke gospodarske rasti, ki pa lahko razočara. Številni analitiki opozarjajo, da se bodo že v letošnjem letu kazali znaki ohlajanja gospodarstva. Več Andrej Šinko.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj bi imelo letos na voljo skoraj 1,6 milijarde evrov sredstev, kar je dobrih 160 milijonov več kot lani. Za dobrih 130 milijonov evrov naj bi se povečala tudi sredstva Ministrstvo za izobraževanje, ki naj bi imelo skupno na voljo približno 40 milijonov manj od 2 milijard evrov. Ministrstvo za obrambo naj bi imelo letos na voljo približno 70 milijonov več kot lani in bo tako razpolagalo z dobre pol milijarde evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj naj bi dobilo 75 milijonov več, Ministrstvo za okolje 67 milijonov, Ministrstvo za zdravje pa se obeta dodatnih 22 milijonov evrov. Ekonomist Matej Lahovnik ob tem opozarja, da je brez resnih reform takšno povečanje javne porabe lahko tvegano.
Če bo gospodarska rast dejansko nižja od načrtovane, bo Slovenija med tistimi državami Evropske unije, ki bo zagotovo najbolj prizadeta z preprostega razloga, ker ima Slovenija najvišji strukturni primankljaj. To pa pomeni, da se nam primankljaj najbolj poveča v času krize.
Pomemben del dodatnih sredstev rebalansu proračuna za letos je vezan na krepitev socialnih transferjev in dogovor s sindikati javnega sektorja. Stroški z tega naslova pa bodo glede na dogovor s sindikati v prihodnjih letih še rasli.
Dokler bodo gospodarske razmere na naših ključnih izvoznih trgih ugodne in bo izvoz poganjal gospodarsko rast in se bo proračun tako lepo polnil, kot se je v lanskem letu, jaz ne pričakujem večjih težav. Če pa se bo res v leto 2019 precej zmanjšala gospodarska rast, kot napovedujejo mnogi ekonomski analitiki, potem se bodo pa začele razmere zaostrovati.
Pravi Lahovnik, ki dodaja, da je nujno čim prej izvesti resne strukturne reforme.
Predsednik republike Borut Pahor se bo popoldne posvetoval z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin na temo sprememb volilne zakonodaje. V strankah so enotni, da je treba neustavnost odpraviti, a dogovor ne bo enostaven. Tanja Dominko.
Pravni strokovnjaki, s katerimi se je predsednik že sestal včeraj, poudarjajo, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve ne bodo nikakor ustavno-pravno vprašljive. Ugotavljali so, da ima zakonodajalec pri odpravi neustavnosti dve možnosti. Prva je, da preoblikuje volilne okraje v skladu z odločbo ustavnega sodišča, druga pa je ukinitev okrajev na ravni volilnih enot in uvedba prednostnega glasu, ki bo zagotavljal odločilen vpliv volivcev na dodelitev poslanskih mandatov. Včerajšnjega posveta pri predsedniku so se udeležili ustavni pravniki Franc Grad, Igor Kavčič, Ciril Ribičič, Juri Toplak, Rajko Pirnat in Jadranka Sovdat, generalni sekretar vlade Stojan Tramte in direktor službe državne volilne komisije Dušan Vučko. Kaj konkretno pravi politika, bo znano po današnjih pogovorih, ki so se začeli ob 14. uri. Doslej so bila stališča naslednja. Za ukinitev okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu se zauzemajo v LMŠ, tudi v SAB in v Levici se jim zdi ukinitev okrajev najlažja pot za uresničitev ustavne odločbe. S tem se ne strinjajo v SD, zauzemajo se, da se okraji ustrezno preuredijo. Da morajo imeti voljivci večji vpliv na izvolitev kandidatov, se strinjajo tudi v SMC, a pravijo, da za dosego tega cilja obstaja več možnosti. V Desusu se do konkretnih rešitev še niso opredelili. Da se zauzemajo za ukinitev volivnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu, so že pred časom pojasnili v NSI in SNS. Manj jasno je stališče SDS, sicer pa se je ta stranka v dosedanjih razpravah zauzemala za uvedbo večinskega volivnega sistema. Več bo torej znano v današnjem popoldnevu.
Koalicijski partnerji so se seznanili z več kot 300 strani dolgim investicijskim programom z izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pojasnila, da program za zdaj ne predvideva sodelovanja Madžarske, njen vložek v višini 200 milijonov evrov pa bi naj zagotovili iz državnega proračuna. Koalicijski partnerji so s predstavljenim zadovoljni. Več Andrej Šinko.
Ministrica Bratuškova je poudarila, da ne vidi zadržkov, da vlada prihodnji teden ne bi potrdila investicijskega načrta za drugi tir. Prej morata zeleno luč prižgati nadzorni svet 2TDK in projektno-finančni svet za nadzor nad izvajanjem projekta. Ko bo načrt potrjen na vladi, pa ga bo predstavila še javnosti.
Dejstvo, ki izhaja iz tega investicijskega programa, pa je, da analize kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen, kar pomeni, da so koristi projekta višje od stroškov. Zelo natančno je razdelana finančna konstrukcija skupaj po posameznih letih, za čas gradnje, za čas obratovanja. Zajeti so vsi potrebni podatki.
Je poudarila Bratuškova, ki pa o vrednosti projekta danes ni želela govoriti. Se pa v medijih pojavljajo ocene, da naj bi vrednost znašala med milijardo evrov ter milijardo in 200 milijoni. Z zaprtjem finančne konstrukcije do konca maja pa naj bi država podpisala tudi pogodbo za črpanje evropskih sredstev. Ko bo sprejet investicijski načrt, pa bi družba 2TDK lahko začela konkretnejše pogovore s komercialnimi bankami, s finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem pa odpravljata tudi ovire za sredstva Evropske investicijske banke. Večina koalicijskih partnerjev je bila danes predstavljenim zadovoljna. V LMŠ pravijo, da sodelovanje Madžarske ne bi bilo zastonj, se Budimpešta za vložek 200 milijonov evrov zahtevala 2,8-odstotni letni donos, koncesije na območju Luke Koper ter sodelovanje madžarskih podjetij pri projektu drugega tira. V SMC pa opozarjajo, da je potrebno preveriti tudi, kaj bi za Luko Koper pomenilo to, če se Madžarska močneje poveže s pristaniščem v Trstu.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
V večinsko-katoliški Panami se bo danes začel Svetovni dan mladih. V prvih dneh se bodo mladi zbrali po škofijah, v torek pa prišli v glavno mesto Panamo, kjer se bodo ob svojih škofih zbrali pri katehezah. Sveti oče bo mednje prišel prihodnji četrtek zvečer. Prispevek Marijane Debevec.
Mladi iz vsega sveta prihajajo v Panamo, kjer bodo v prihodnjih dneh po škofijah spoznavali ta vesel in globoko veren narod.
V Rimu sem se srečal s kardinalom pa škofom iz Paname in sta oba pripovedovala, da praktično vsi dihajo in vsi pričakujejo in se veselijo tega srečanja.
Je za naš radio povedal nadškof Alojzij Cvikl, ki bo za mlade pripravil kateheze. Po njegovih besedah bo Svetovni dan mladih tudi nekakšno nadaljevanje sinode mladih, ki se je končala v veselem in prazničnem vzdušju.
In ravno to se mi zdi, da bo Panama lahko nadaljevala, to veselje služiti Gospodu, ne? Ker danes, če nismo veseli, težko prepričamo koga. Ne? Če naše življenje ne obrodi sadov, tudi nobenega ne prepričamo. Ne? In tukaj se mi zdi, da pape želi ravno to, da se razveselimo tega, da smo življenje prijeli kot dar in ga tudi darujemo za druge.
Geslo Svetovnega dneva mladih bo tokrat, glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zato je v ospredju logotipa Marija, ki povezuje geslo tudi zadnjih 3 let.
Potem izstopa panamski prekop in skozi ta prekop potem kot most, ki simbolizira Marijo, ki povezuje nas skupaj z Gospodom in pa hkrati most, ki povezuje različne kontinente oziroma dela sveta med seboj. Kot kronica je naštetih 5 kontinenta v 5 celin, potem ob strani je tudi še križ svetovnega dneva mladih, ki prehaja iz rok v roke, iz države v državo, že odkar obstajajo svetovni dnevi mladih.
Je povedala predstavnica slovenskih mladih Špela Pucelj. Pogovoru z njo in nadškofom Cviklom lahko prisluhnete v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Na svetovnem dnevu mladih pričakujejo 300 tisoč mladih iz 187 držav sveta, med njimi bo 35 mladih iz Slovenije. Iz Evrope se bo srečanje udeležilo več kot 10 tisoč mladih.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Cipras prestal glasovanje o nezaupnici v grškem parlamentu. Ob obisku Putina v Srbiji poostrena varnost in kritike. Štuhčeva, deveta na treningu v Cortini d'Ampezzo, vrača se Lindsay Vonn.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova je prišlo do prometne nesreče. Trenutno je promet oviran iz smeri Zaloške proti Domžalam in če se vozila ne bodo kmalo umaknila, bo na temo odseko nastal že kar zastoj. No, zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, ta je pred počivališčem Polskava proti Mariboru, potovalni čas se zaradi tega podaljša za kakšnih 5 do 10 minut. Ceste po državi so mokre, zato voznike pozivam, da vozijo previdneje. Po zadnjih podatkih policistov, vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na obrežju čakajo eno uro, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno ni daljših čakalnih dob. Danes po noči in jutri do povdne je za večino Slovenije napovedano sneženje. Voznike pozivamo, da se na pot odpravijo prej kot običajno in svojo vožnjo prilagodijo voznim razmeram. Od vas seveda pričakujemo, da boste imeli svoje vozila opremljena s primerno zimsko opremo. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
15 in 12 minut je. Nadaljujemo z dogajanjem o Brexitu. Kljub nezadovoljstvu britanskih poslancev z ločitvenim dogovorom med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, premijejka Theresa May ostaja na položaju, potem ko je sinoči preživela glasovanje o nezaupnici. Zdaj je trdo odločena, da pripravi nov načrt izstopa iz povezave skupaj z opozicijo. Medtem je ena od večjih članic unije, Francija, že sprožila načrt za Brexit brez dogovora. Petra Stopar.
Predsednica britanske vlade se je že takoj po včerajšnji zaupnici v parlamentu sestala z voditelji opozicijskih strank, da bi začeli razmišljati o tem, kako razrešiti gordijski vozel po torkovi zavrnitvi ločitvenega dogovora, v katerem si je Mayeva v pogajanjih z Brusljem prizadevala iztržiti čim več za Britance, potem ko odidejo iz evropske družine. Nov načrt mora britanskemu parlamentu predlagati do ponedeljka, pri tem pa je odločena. Verjamem, da sem dolžna spoštovati voljo britanskega ljudstva, da zapustimo Evropsko unijo in tako tudi nameravam to storiti. Kot je dodala, zdaj ve, česa poslanci nočejo, zato morajo ugotoviti, kaj je tisto, kar hočejo. Razočarana sem, ker vodje laburistov še ni bilo na naših pogovorih, a naša vrata ostajajo odprta. Prav vodja laboristov Jeremy Corbyn je bil namreč predlagatelj glasovanja o nezaupnici, a se ni šlo po njegovem načrtu. Mayeva je zato vse pozvala, naj osebne interese pustijo za seboj in delajo za skupno dobro britanskega naroda. Da urejen Brexit ostaja absolutna prednostna naloga Unije, je včeraj opozoril glavni bruseljski pogajalec Michel Barnier, a evropska podjetja in države članice se že intenzivno pripravljajo na nasprotno. Načrt za Brexit brez dogovora je tako danes sprožila francoska vlada. Kot je povedal premier Edouard Philippe, načrt vsebuje zakonodajne in pravne ukrepe, s katerimi bodo pravice francozov in francoskih podjetij učinkovito zaščitene. Docent na Univerzi v Sheffieldu Peter Verovšek ocenjuje, da je trenutno najbolj verjetna možnost, da bo skušala Mayeva v Bruslju izpogajati politično deklaracijo, s katero bi Unija znova povedala, da ne namerujejo namerava uporabljati irske meje in varovalke za to, da bi Veliko Britanijo zadržala znotraj carinske unije. S to deklaracijo bi Mayeva potem lahko prepričala britanske poslance, da bi si premislili in glasovali o istem dogovoru z dodanim pojasnilom. Razprava v načrtu B je predvidena konec januarja.
Včeraj je bil na preizkušnji zaupanja v svojem parlamentu tudi grški premier Aleksis Tsipras. Tudi on je, tako kot Mayeva, dobil zaupnico.
Glasovanje o zaupnici je zahteval Tsipras, potem ko je zaradi nasprotovanja dogovoru o imenu Makedonije iz njegove vlade izstopila stranka Neodvisni Grki. Sodelavec Inštituta za politični menedžment dr. Alem Maksuti pojasnjuje, da je izglasovana zaupnica povezana še z drugimi odprtimi vprašanji, ki zadevajo Grčijo.
V tem kontekstu je pač potrebno tudi to zaupnico razumeti, kar pomeni neka stabilnost, ki je praktično nujna do naslednjih volitev, ki bodo letos, je na nek način verjetno pogoj za marsikaj drugega.
Kot pa samo za ratifikacijo sporazuma z Makedonijo. Pri slednjem smo po Maksutjevem mnenju lahko deležni še številnih presenečenj.
Me sploh ne bi presenetilo, ukolikor bi ta isti parlament, ki je zdaj dal Ciprasovi vladi podporo, seveda glasoval proti ratifikaciji sporazuma z Makedonijo.
Kot smo poročali, je dogovor med Atenami in Skopjem o spremembi imena Makedonije v Severno Makedonijo prejšnji teden že sprejel makedonski parlament, a ga morajo za dokončno uveljavitev ratificirati tudi v Grčiji. Šele potem bi imela Makedonija prosto pot do nadaljnega približevanja Evropski uniji in NATO.
V Srbijo je danes po 5 letih znova prišel na obisk ruski predsednik Vladimir Putin. Na letališču v Beogradu ga je sprejel predsednik Aleksandar Vučić. Sledila je slovesnost pred Palačo Srbije, kjer se predsednika in delegacije sestajajo na pogovorih o dvostranskih mednarodnih in regionalnih vprašanjih, tudi o Kosovu. Medtem ko v prestolnici zaradi Putina veljajo poostreni varnostni ukrepi, so se v več mestih v Vojvodini pojavile nalepke z napisom Putin pojdi domov. Več nevladnih organizacij pa je podpisalo protestno izjavo zaradi poveličevanja avtoritarnega Putina v Srbiji. V čast ruskemu voditelju je fontana na trgu Slavija v barvah ruske in srbske zastave. Pri največji pravoslavni cerkvi na Balkanu naj bi se po napovedih Vučićeve stranke drevi v podporo predsednikoma zbralo približno 70 tisoč ljudi iz vse države. Hrvaški policisti so med nadziranjem meje z Bosno in Hercegovino na gori Plješivica v snegu in mrazu predvčerajšnjim rešili 15 migrantov. Med njimi je bilo 6 otrok, starih od 1 do 10 let in 2 nosečnici. Na rokah so jih odnesli do nekaj kilometrov oddaljenih vozil, nato pa prepeljali v bolnišnico v Gospiču. Policisti so za časnik Večerni list povedali, da so bili migranti slabo oblečeni, premraženi, dehidrirani, lačni, izgubljeni in da verjetno ne bi preživeli, če jih ne bi rešili. Od prvega naselja so bili oddaljeni približno 10 kilometrov. V avstrijskih zveznih deželah Predarelska, Tirolska in Štajerska so stopnjo nevarnosti snežnih plazov znižali na 3. na 5-stopenski lestvici. Kljub temu smučarje pozivajo k previdnosti. Prav tako so na avstrijskem Štajerskem še vedno zaprte nekatere ceste, tako da je dostop do nekaterih območij otežen.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Korošci imajo dovolj čakanja na 3. razvojno os. Zavrelo jim je, ko se je začela časovnica za izvedbo projekta odmikati v prihodnje leto. Včeraj so se predstavniki inicijative sestali s predstavniki Darsa na Ministrstvu za infrastrukturo. Rešitve še ni na vidiku. Tanja Dominko.
Državna sekretarka z Ministrstva za infrastrukturo Nina Mavler je dejala, da je nova časovnica sicer bolj realna. Začetek gradnje predvideva prihodnje leto, zaključek pa prej, kot je predvidevala prejšnja. Pravi, da je bilo doslej nerealnih obljub že dovolj, a zaveda se tudi, da Korošci niso zadovoljni, zato bodo iskali nove rešitve.
V nadaljevanju, ne vemo, bo to že jutri ali bo to v petek, se bomo sestali tudi s projektanti, iskali bomo rešitve v smislu, da bi se gradnja na odseku Velenje Slovengradec lahko pričela že v letošnjem letu. Iskali bomo parcialne rešitve.
Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic je o tem, kakšno opcijo ponujajo Korošcem, povedal.
Torej sedaj se odločamo, da bomo definirali del tega odseka ne vemo še kakšen, vendar ne bo prav dolg in tudi ne vem kako zahteven, torej ki ima ustrezno dostopnost, da bomo čim prej pričeli z deli in s tem pokazali, da mislimo resno, ker je očitno prišlo do nezaupanja velikega na strani Koroške regije.
Pravi, da je tretja razvojna os Darsov prednostni projekt. Glede nekaterih pozivov k odstopu pa, da o tem nikakor ne razmišlja. In kako zadovoljni so bili z odgovori na včerajšnjem sestanku predstavniki Koroške regije, Aljaž Vrhovnik.
Povodoma smo ugotovili, da si vsi želimo, da protokol ostane. Bistvena sestavina tega protokola je seveda časovnica izgradnje in če to želimo, potem pričakujemo, da se bo gradnja letos pričela. Zdaj smo do 1. februarja dali tisti rok, da pristojne službe ministrstva, Darsa in vseh drugih, ki morajo tukaj sodelovati, najdejo torej rešitev, kako se bo gradnja na odseku Velenje Slovengradec, kjer nikakršnih zadržkov ni pričela, če tudi bo to samo neka sekcijska gradnja v smislu raznih premostitvenih objektov, skratka pričakujemo, da se bo to začelo.
Če do 1. februarja te rešitve ne bo, bo mladinska inicijativa za tretjo razvojno os pripravila protest, je bil odločen Vrhovnik.
Predstavniki kmetijskih zadrug in župani občin Spodnjega Podravja so na današnjem letnem srečanju znova opozorili na problematiko poplavljanja Drave in drugih rek in s tem povezano škodo na kmetijskih površinah. Kot je povedal direktor Ptujskega zavoda Andrej Rebrnišek, se tej problematiki pripisuje premalo pomena. Milan Unuk pa je dodal, da občine ne morejo na svoja pleča prevzeti še skrbi za izboljšanje pretoka Drave. Pri tem pa je preveč denarja preko Dravskih elektrarn Maribor že steklo iz regije. Videmski župan Branko Marinič pa je učital, da se denar, ki ga je država zbirala v ta namen, ni vračal tja, kamor bi se moral. Vodja Mariborske območne enote direkcije za vode, Mateja Klenaček, je opozorila, da država za vzdrževanje vodotokov nameni omejen obseg denarja, kar je premalo, da bi težave odpravljali sproti. Komisija za nadzor javnih financ je na današnji seji spregovorila o vzrokih za prekinitev financiranja programa, ki ga je na Ljubljanskem kliničnem centru vodil predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino Marko Noč. Predlagatelji iz SDS so izražali pomisleke o motivih za takšno odločitev in o strokovni podkovanosti tujih recenzentov. Vodstvo Agencije za raziskovalno dejavnost pa je bilo zaskrbljeno zaradi posega v neodvisnost svojega dela. Direktor agencije Jozef Gjerkeš je poudaril, da je presenečen in zaskrbljen nad vsebino točke dnevnega reda. Komisija za nadzor javnih financ je nato brez glasu proti sprejela sklepe SDS, ki jih je ta podala v zvezi z sklic nujne seje. Tako od vodstva UKC Ljubljana pričakuje obrazložitev, zakaj ni podprlo nadaljnjih raziskav pod vodstvom kardiologa. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se začenja sojenje v zvezi s preskakovanjem vrst pri določenih zdravnikih Ljubljanskega kliničnega centra. Obtoženih je 10 oseb in 2 podjetji. Tožilstvo jim očita kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril. Prvo obtoženi je Uroš Smiljič, so obtožena sta med drugimi tudi zdravnika Rado Janša z interne klinike in Tomaš Malovrh z kirurške klinike. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Kot je dejal direktor fundacije Vlado Kukovica, ki je na tem položaju od junija lani, financira fundacija 120 invalidskih in humanitarnih organizacij, sredstva pa so po njihovih ocenah v 20 letih obstoja fundacije dosegla 350 tisoč neposrednih uporabnikov in uporabnic.
Fundacija vsekakor uresničuje svoje poslanstvo, pravzaprav ga je uresničevala vso to dobo vseh teh 20 let. Res pa je, da se fundacija danes srečuje z nekaterimi novimi izzivi. Tukaj bi predvsem omenil dva. Najprej je seveda potrebno posodobiti pravni okvir, zakon o lastninskem preoblikovanju Litere Slovenije, na podlagi katerega je nastala fundacija, je mogoče že malo zastarel. Po drugi strani je pa naslednji izziv pa padanje koncesijskih dajatev prirediteljev igre na srečo, predvsem od leta 2013, ko je bil sprejet zakon o srečki, od takrat so se te koncesijske dajatve bistveno zmanjšale.
Slovesnost ob obletnici fundacije bo danes v Ljubljanskem Cankarjevem domu.
Thank you. Mariborčanka Ilka Štuhec je bila deveta na prvem treningu smuka v italijanski Cortini d'Ampezzo. Za najhitrejšo, Norvežanko Movinkel, je edina slovenska predstavnica zaostala 73 stotink sekunde. Takoj za Štuhčevo na deseto mesto se je uvrstila Američanka Lindsey Vonn, ki se na bele strmine vrača po poškodbi kolena. Norveški biatlonec Johannes Bø je zmagovalec sprinta za svetovni pokal v Rupoldingu. Peterica Slovencev je ostala brez točk. Na koncu je najviše končal Jakov Fak, ki je zasedel 61. mesto. Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Zakopanah. Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj je danes na Poljsko odpeljal 6 skakalcev. Med njimi ni Petra Prevce in Jerneja Damjana, ki sta se umaknila na trening. Trener Bertoncelj pred tekmo v Zakopanah ne čuti dodatnega pritiska. Verjame, da ima zaupanje Smučarske zveze Slovenije, zato je sodelavci osredotočen le na skakalce. Slovenski košarkarski virtuos Luka Dončić je znova pokazal izjemno predstavo v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan v dresu Dallasa je lokalnemu tekmecu iz San Antonija nasul 25 točk, kar pomeni, da je po letu 2010 prvi igralec v tej ligi, ki je v svoji krstni sezoni na 5 tekmah v nizu dosegel 25 ali več točk. Ta dosežek je nazadnje uspel slovitemu Stephenu Curryju. Teniška igralka Tamara Zidanšek je končala posamične nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbourneu. V drugem krogu letošnjega prvega turnirja za Grand Slam je bila od nje boljša Japonka Naomi Osaka. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
V severovzhodni Sloveniji je delno jasno, drugod oblačno, občasno rahlo dežuje. Po noči se bodo padavine širile proti vzhodu in do jutra zajele vso državo. Dež bo po nižinah prešel v sneg, zapihal bo severni veter, na primorskem zmerna burja. Ohladilo se bo. Zjutraj bodo temperature od minus 1 do 3, na primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija, čez dan pa od minus 1 do 2, na primorskem od 3 do 7 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo nizka oblačnost, v nedeljo bo delno jasno. Nekaj podatkov za 15. uro: Ljubljana 8 stopinj, Lendava 12, Murska Sobota, Koper in Maribor 11, Novo mesto 10 stopinj, Celje in Trebnje 9, Nova Gorica, Mežica in Velenje 8, Ilirska Bistrica, Idrija in Kočevje 7, Logatec, Gorenja vas v Poljanski dolini in Pohorje 6, Babno polje in Bohinjska Češnica 5 ter Kredarica minus 7 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Na razcepu Zadobrova na ljubljanski vzhodni obvoznici so že odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je krajši zastoj iz smeri Zaloške proti Domžalam. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je pred počivališčem Polskava pred zaporo zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo 30, vozniki tovornih pa 90 minut. Srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, dnevna urednica je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognišče.